Основната ни тема ще бъде това, което направи Никола Цолов в Формула 3, тъй като сезонът там приключи с много силен в крайна сметка сезон за Никола Цолов. Второ място, също така шампион при конструкторите с Campos Racing. Ще разговаряме по темата Никола Цолов, мисля, че с изключително добър събеседник, който може да ни разкаже много както за целия сезон, който имаше Никола в Формула 3, така и за бъдещите му планове. Приветствам фирма на Дари Крайо с голямо уважение и интерес колегата от Диана Спорт, Триян Сарафов. Добър ден!
Здравей, Иво, благодаря много за поканата и благодарности за целия екип на Дарик за това, че повдигате толкова и обръщате внимание на наистина толкова важна тема за спорта у нас като цяло, именно представянето на Никола.
Аз не мисля, че трябва да се обръща все повече внимание на подрастващите таланти, тези, които освен това и държавата не им обръща много внимание, така че ние сме длъжни да им обърнем внимание, особено и след успехите, които има. Достатъчно обърнахме внимание и на тенисистите, младите тенисисти, които играха в финала на US Open при юношите. Сега към Никола обаче с теб, и тъй като времето ни е ограничено, ще се опитаме да влезем обаче с всички теми, да започнем от сезона. Разбира се, и тези, които наши слушатели ви гледат по Диана Спорт 3, имаха възможност да чуят твоите анализи в финала на така годината, че изпусна някои моменти през сезона, но има ли за какво да съжалява? По-скоро има пък да надгражда и да се стреми към по-големи амбиции.
Ами, и от това е много интересен въпрос, който повдигаш, и в интерес на истината самия той успя да му отговори в времето след последното състезание на Монте, това беше и последния кръг за сезоната. На въпроса има ли какво още да се подобри, той беше много искрен в отговора си, разкривайки, че винаги има какво да се подобри, но това не означава, че все пак не изпращаме една изключително успешна кампания за него. И аз, между другото, внимателно така анализирам една теза, която твоя колега Ники Александров изразява в различни предавания от едно известно време насам, за това как нали, във всяка една общност винаги има един, който следва да е последен. Така е в живота, нали? И неговата теза преминава през това, че нали, България е много често в такива подреждания на последно място. Обръщайки внимание към това, за което естествено ще си говорите след 17 часа, свързано с футбола, но това не е във всички сфери от социума, не е във всички сфери и от спорта. И е прекрасно, че Никола не попада в тази графа, и с огромно удоволствие сега се радвам, че с тебе ще си поговорим за причините защо той не е в тази позиция.
Да, но тук само без да влизам в ролята на защитника на Ники Александров, там по-скоро неговата теза, която става за нещо отборно, тъй като и той и обича да изважда Никола Цолов извън примера, който дава като изключение. Но да,
тезата
му
е съвършена, между другото. Аз много разсъждавам чисто философски върху него,
има доста интересни
така,
неща.
Така че определено има върху какво да се хване
Но да се концентрираме, да се концентрираме върху Никола и върху успеха му, тъй като аз мисля, че това не е само заради това, че България е малка страна, но си мисля, че за който и да е пилот, ако не беше Никола на второ място, щеше да бъде успех, както и за третия, в крайна сметка, успех, че знаеме тези първите три места се отличават във всяко едно състезание по един или друг начин, още повече, когато е между млади пилоти, между такива, които израстват с всяко едно състезание, конкуренция, прави състезанието още по-интересна. Неговия успех, успеха и с това, че стана все пак спортсмен, също не трябва да се подминава шампион с Campos Racing. Изобщо качествата, дори индивидуалните, които демонстрира Никола Цолов, защото последното състезание показа и изключителен отборен дух, това, което също трябва да бъде подчертано, и нямаше мрънкане, или поне пък не показаха така организаторите да пуснат някакъв разговор, който Цолов не се е съгласил с заповедите от бокса. Да акцентираме върху тези неща, ако искаш.
Категорично, абсолютно прав си, и причината за това да използвам и тази теза на Ники като контраст за това все пак да изградим, а и знам, че и вие винаги сте акцентирали върху хубавите примери. И тук случващото се с Никола е повод за гордост. Важното е обаче, както и самия ти загадна, да вникнем защо успехите са вдъхновени, а не просто да ги осланяме, нали, на суетата от случайното обстоятелство, че сме сънародници с него. Значи, първо трябва да изтекнем неговият път в моторспорта и как се стигне до това, защото всички в момента разбраха, да кажем всички, по-голямата част от обществото разбра за неговите успехи, но по представянето му започна още през 2016 кариерата му и той впечатли на първонародно равнище. След това впечатли на европейска и на световна сцена и то в шампионати, където през годините са преминали и настоящи звезди от Формула 1. И посредством таланта и уменията си успя на впечатление, кой да е Фернандо Алонсо. Значи, за да достигне даден състезател до това да бъде под крилото на двукратния световен шампион, да стане част от неговата менеджерска агенция, всичко това преминава през един набор от умения, на които аз изключително много се радвам, че ти точно върху това искаш да обърнем резултат, да обърнем внимание. Значи, първо има, разбира се, един момент на нещо свише, нали? На нещо, което е вродено. Когато стъпиш в карта за първи път и струшиш рекордите на прословутата писта, всички знаем, в един от моловете в София, значи просто имаш един особен усет към поведението на дадена машина при придвижването от точка А до точка Б. Това е физика. Значи имаш профил на завоите, имаш различни траектории, имаш нива на сцепление, имаш маса на колата, на карта в случая, имаш мощност на задвижването му и прецизната калкулация на всички тези елементи и прилагането им, посредством движенията на волана и подаването на газ и спирачка, всичко това създава магията в моторспорта въобще, като цяло, независимо от това, за коя дисциплина говорим. Но това е до един момент. След това е въпрос на работна етика, на дисциплина и на анализ на данни. Значи, той прави серия от обиколки на тестове, на тренировки във всеки един състезателен уикенд. След това слиза, анализира данните на съперниците, веднага намира зони, в които може да подобри карането си, сяда пак в болида и подобрява резултатите си. И това е десета по десета на различни писти, на различен профил трасета, така че трябва да се прави много сериозно разграничение между вродения талант от една страна и стремежа към съвършенство от друга.
Изглежда изключително развит вече таланта на Никола Цолов и тук не говоря само за състезателния му. Направи ми впечатление последното му интервю на практика след състезанието на Монца пред колегата Лучо Пронев, когато така заяви, че разбира грешките си, също така коментира с завидно спокойствие и хладнокръвие и заповедите, каза, че е осъзнал каква е целта му, за какво се бори всъщност. Изглежда много по... Хайде, така ще го кажа, може би звучи много смешно, но много по-голям, да, зрял от възрастта си и всичко това натрупано с годините сред най-добрите при юноши, трябва да се при подрастващите.
Да, ти си абсолютно прав за това нещо и ми се ще да добавим още няколко штрихи към изграждането на целия този образ. Защото този образ впечатли не кой да е, а Red Bull и Хелмут Марко. А Хелмут Марко е фигурата, която е зад основата на изграждането и на титлите в последствие на пилоти като Себастиан Фетел и на Макс Верстапен. И всъщност този набор, който ти изтъкна като умения, бяха достатъчни, за да може Никола да достигне до място в академията на Red Bull. Значи, ако започнем за Формула 3 конкретно и за сезона, връщайки се към първия ти въпрос. Кампанията му беше успешна поради няколко причини. Първо, болидите за този сезон бяха изцяло нови. Адаптацията е първото и най-важно качество за всеки един млад състезател. Когато можеш бързо да разбереш предимствата и недостатъците на дадена машина и как тя взаимодейства с гумите и с асфалта, това веднага те прави конкурентно способен. След това е постоянството. Трябва да споменем и отцеляването, колкото и странно да звучи, но в малките формули, когато на едно място имаш събрани млади и жадни за успехи състезатели, късметът е безспорна част от състезанията. Ще намериш си правилното място, в колоната в квалификацията. Ако потеглиш малко по-назад на решетката, ще оцелееш и в първи завой. При пряк спор на писта ще преминеш и през завоите без затруднения. Нали, всичко това са изключително важни аспекти. И важното за всеки един млад състезател на подобно ниво е да притежава голям набор от качества, които да дават индикации, че може да има успешна кариера във Формула 1. Значи, първото е чиста и сурова бързина и скорост. Това е без каквото и да е било съмнение. Никола го притежава. След това постоянството. Нещото, върху което Никола най-много акцентира и в израстването си през тази година. След това е адаптацията. Нещо, за което споменахме преди малко. Адаптация към новите боливи във Формула 3. Живот и здраве, адаптация към боливите от Формула 2 до година. Да имаш стратегическо мислене. Това също е безкрайно важно. Къде ще се позиционираш на битката? Дали да избереш да водиш дадена битка в началото на дистанцията или в край, защото това влияе върху това как работиш с гумите. След това да имаш безупречни комуникационни умения. Значи първо с отбора и механиците, след това с медиите. И да имаш отборното поведение, на което и ти обърна внимание. Защото на Монца, последното състезание, Никола подчерта и последното. С това, че остави все пак съотборника му, са на по-интер полушак, да спечели състезанието, да няма битка помежду им, за да може да се преборят за голямата цел, която в случая беше Кампо, за да вземат отборната титла. И разбира се, има нужда от огромна доза късмет. Никой да не си прави каквито и да е било други, да има друга представа за това нещо. Защото късмета за това да бъдеш на правилното място в правилното време, това са аспекти, в които не винаги даден състезател има пряко влияние. И дори, от спонсори.
Дори изявачета прекъсвам, но ми хареса изключително неговата дефиниция за късмета, че ти трябва и в крайна сметка да си подготвен, когато той дойде. Така че това е изключително зряло поведение за толкова млад пилот и най-вече осъзнаваш. Според мен това е това, което трябва да се отбележи, защото между другото за много български таланти в различни спортове може би това, което ще кажа, е факт, че не осъзнават пред шанса, който се е открил пред тях. Именно заради това се пускат по по-лесния път по надолнището, отколкото да продължават да катерят планината, докато Никола Цолов изглежда много осъзнат към това, именно да продължи да се катери. Да отбележим и за успеха на Кампус Рейсинг, защото ти ще кажеш дали съм прав, но според мен е това, че не беше сред един от фаворитите, караше за Кампус Рейсинг, направи задачата на Цолов още по-трудна и успеха на Кампус Рейсинг като отборен шампион е също така много голям за Формула 3.
Много голям за Формула 3, много голям личен негов успех, крайна сметка, защото от тримата състезатели той е водещият. Той е този, който налага темпото, той е този, който дава насока в началото на всеки един състезателен уикенд и е изключително това, че той попадна в Кампус, защото това беше организацията, в която той така или иначе, той има история с нея от испанската Формула 4. И самата среда вътре в отбора му спомогна допълнително за това да може да доразвие своите качества. И това ни връща към една по-ранна част от нашата дискусия с теб, когато си говорихме за това, че да си на правилното място в правилното време. Той намери своето място и се възползва безкрайно добре от шанса, който му се предостави. Ти си абсолютно прав, че трябва много добре да си наясно с това къде си, в какъв момент си, от своето израстване, за да може по този начин, през тази преценка, да намериш пътищата, по които да запишеш най-добрите резултати. А света на Формула 1, падока, е едно изключително място. Аз имам огромния късмет и шанс да съм в този свят вече от 17 години. Аз никога няма да забравя първия си досет с падока, който беше горе-долу на годините на Никола в момента като състезател. Това е една изключително смазана машина, в която има много стриктни, много ясни правила за това как един или друг състезател може да постигне успех и когато изпълняваш всичките тези стъпки постепенно, както го прави Никола, накрая това обикновено завършва с предоставянето на шанс за това да развиеш своите умения. Но това не е всичко. Значи има много случаи, много се дискутира, знам, широко дискутирана е темата в момента, колко е важно за това, че той завърши втория, примерно, че не спечели титлата. Нали? Това е, никога това не е от безкрайно значение. Значи, пресилено е да се каже, че няма никакво значение от една страна. Със сигурност титлата винаги има значение, защото е комплекс от страшно много обстоятелства. Нали? Затова и успеха на Рафел Камара, на неговия основен съперник през тази година, е забележителен. Това няма никакво съмнение, но въпросът е, че не е всичко. Има примери за пилоти с титли в малките формули, които нямат най-успешните кариери. Има и примери за пилоти без титли във Формула 4, Формула 3, Формула 2, но със страхотно представяне във Формула 1. Исак Хаджар е пример за това в момента, като голямото име в шампионата от последните два уикенда. Значи, Исак беше трети във френската Формула 4, четвърти във Формула 3, втори във Формула 2, но сега е голямото име във Формула 1 и предстои най-вероятно да стане съотборник на Макс Верстапен. Има и обратните примери. Шампиони във Формула 2, които не достигат до Формула 1. Филипе Другович, Тео Поршер са примери, затова и те са от последните 4 сезона. Така че, простото вглеждане в крайните резултати в подгряващите серии няма да даде пълната картина. Пълната картина се извлича точно от този набор от умения, за които штрихираме с теб в този ни разговор, които абсолютно всички могат да бъдат сигурни, че се анализират безкрайно внимателно от ключовите фигури във Формула 1, в случая на Никола, от Хелмут Марко и Ред Бул.
И тъй като до сега говорихме за вече приключилият шампионат, успехите, фокусирахме се и върху персоналните качества на Никола Цолов, това, което го правят този състезател към момента, да погледнем към бъдещето, тъй като то поне към момента на разговора ни е доста неясно. Говорихме извън ефир, се чухме, за да се разберем за този разговор, който е в момента, че ще штрихираш варианти. Те сигурно ще бъдат много интересни за нашите слушатели. С сигурност ще говорим в условно наклонно, да кажем.
Разбира се. Значи, на първо място, това, което е важно да се изтъкне пред аудиторията, е със сигурност да се изчака момента, в който дадена информация бъде оповестена от Никола, от Red Bull или от неговите родители. Преди това да се правят спекулации просто не е коректно. Причината за тях дойде от това, че в страницата на Формула 2 беше установено, че вече е подготвена под страница за Никола Цел, което, нали, някакси и породи огромната радост у всички за това, че едва ли не вече е сигурно. Не, в момента няма нищо официално оповестено. Затова,
да кажа само, преди да продължиш и с своите разсъждения, да кажа, че е анонсирана пресконференция в България през следващата седмица на Никола Цолов.
Точно така. И евентуално вече на нея може да имаме след това вече още поводи за това да се чуваме и да анализираме представянето. Докато дойде този момент, е много ценно да се концентрират усилията и интереса на всички около това какви са възможните сценарии. Значи, до края на календарната 25-та година има няколко такива. Първия сценарий е свързан с присъствие на последните състезания от Формула 2. Сезонът на Формула 3 е по-къс, той приключи на Монца. През изминалия уикенд във Формула 2 има още състезания до края на първенството. За сега това мисля, че е потвърдено, като присъствие в Абу-Даби. След това очакваме да видим какви са плановете на Хелмут Марко, на голямата фигура в Red Bull, и накрая участие във всички след сезонни тестове, за да се натрупа максимално много опит. Това е най-важното за Никола в момента. Ако трябва да се спекулира, защото това до някаква степен създава, нали, един допълнителен ентусиазъм у феновете, но при така създалата ситуация в клана на Red Bull като цяло, има някои възможности. Ето силното представяне на Исак Хаджар и не толкова силното на Юки Цуноде. Ако се приеме, че Исак Хаджар е сигурен пилот номер 2 в Red Bull във Формула 1 през следващия сезон, а Юки Цуноде загуби своето място, това отваря една позиция в Racing Bulls. Тази позиция в Racing Bulls вероятно ще отиде в посока на Арвин Линблат, който в момента се състезава във Формула 2, което от своя страна създава едно място в Формула 2, което евентуално да бъде заето от Никола Цолов. Това е някакси най-първичният сценарий, който може да се обрисува в момента. Но това значи ли, че той ще се изпълни? просто трябва да изчакаме и да видим, защото, както си говорихте и малко по-рано, докато не излезе нещо официално вътре от самите тях, не е коректно да се правят внушения за това дали Никола ще продължи своят път във Формула 2. Като умения, като качества, той защити абсолютно всяко едно изискване за това дали следва той да премине от Формула 3 към Формула 2 и отговора със сигурност е да.
И да кажем още нещо, аз ще допълня от тук от студиото, да може би да се наредят картите, късмета, това за което и самия Никола така акцентира, когато се отвори възможност и шанса да го грабнеш, да си подготвя за това.
Безспорно. Значи в подгряващите серии просто шансът има своето огромно влияние. И нека да се върнем, например, към сезон 2025. Еми колко уикенда имаше, в които Никола просто нямаше шанс. Значи, така, какво да кажем, например, за целия уикенд на Red Bull Ring, когато той буквално уби конкуренцията в основното състезание, но накрая стана ясно, че износването на планката на пода е с 0,02 мм или 20 микрона, по-изтъркана, отколкото дават правилата. Нещо, което по никакъв начин не може да означава, че предимството в състезанието е дошло от тези 0,02 мм. Нещо, което не е провокирано от негови действия или от желанието на екипа, и дори се стигна до интересна спекулация за това, че това е като да поставиш един лист хартия между пода и закрепването на тази прословута планка. Но такива неща има в шампионата, случили се и на други пилоти. Но какво да кажем за Силверстон, където просто времето обърка абсолютно всичко в уикенда, при положение, че до този момент Никола буквално убиваше конкуренцията и потели от pole position. Така че има много, много примери за това как има винаги такива обстоятелства, които са странични. Това, което е важно за него обаче, как той адресира тези мигове. И това е, между другото, друго качество, което е много важно, като добавяме към голямата картина как се стига до Формула 1. Реакцията на подобни моменти. А Никола до този момент показа едно изключително спокойствие и демонстрира едно хладнокръвие, което и ти изтъкна малко по-рано, които в традиционния разговор не биха прилягали на младеж, който е на 18 годишна възраст, но това не е нещо, от което големите фигури се впечатляват. Кими Антонели също е много млад, но е във Формула 1, и това, че няма добър сезон в момента, не означава, че само защото е млад, той не понася критики за своите действия. Така че Никола много бързо се ориентира и в тези моменти, а те ще продължат. Значи, ако някой останал с впечатлението, че някаква форма на неправда, решение на рейс контрол, решение на отбора ми, да се спомним уикенда в Унгария, когато просто имаше технически проблем, който усуети това да потегли от по-горната част на стартовата решетка, но той какво направи? Спечели 16 позиции в състезанието. От 21-ви завърши 5-ти на писта, на която изпреварването си трудно, което беше просто наслада за проследяване.
Така че
и тези неща имат също безкрайно голямо влияние. А най-хубавото от всичко е, че ние имаме възможността да бъдем свидетели на това нещо.
Абсолютно.
Значи, Формула 1 има особена традиция в България. Това е повод за отделен разговор. Може да говорим с часове, но нали, ние се говорим за малкия пазар, малката държава, което въобще не е верно. Но от държавите в Европа, които никога не са имали писта, които не са били домакин от Формула 1, както е в нашия случай, процентното съотношение на процента от населението, което следи спорта, е много по-голям, отколкото на държави, които са имали и имат състезания в календара. Така че огромната страст към автомобилизма, към Формула 1 като цяло в България се пренася от поколение на поколение, и нито едно поколение от тези, според мен, не е предполагал, че ние можем да имаме българин на толкова високо равнище. А това е много повече отвъд суровия ентусиазъм и гордост от това, че нашия флаг може да се развява на писите от Формула 1. Така че затова е изключително важно това, което си говорихме с теб, подкрепата, от която той безспорно има нужда, и разбира се, подкрепа и от спонсори, за да може неговия път да продължава и напред. Формула 1 и моторспорта е меритокрация. Часовника ни, хронометъра никога не лъже, но не лъже и това, че имаш необходимостта от това да имаш сериозна подкрепа зад гърба си, за да можеш да демонстрираш всички тези умения.